Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Il-programm tal-lum għandu aktar forma ta' dokumentarju milli ta' rakkonti reċtat għalkemm ma tonqoss il-parti drammatizzata, imma dan qed nagħmluh biskop. Fuq ix-xtud ta' xoftejk jintalaq il-mewġ ta' ħsejjes u ħsibijiet. Imwilda sikta fil-labirinti ta' moħħok, l-ewwel bikja tiegħek bajnejn leqqiena, fiż-żerniq tal-ewwel sebħa ħalik, it-gedwiet lis-sen mamma, il-bidu tal-vokabularju qeri, it-tnejjid u l-biki u l-beżat, u tal-b'maġiku jirrima seħer tax-xewqat. Minn suġa bla sens biex jifhimhom alla, u leġġendi u qwil mimlija erf imħaffer mill-ammiq ta' żmien. U n-nijiet ta' ferħ u glorja u diqa mitluqa u kant bl-ħiet ta' xalar u bluqa.
Fuq dawn ix-xtud mitluqa bħal Veneri Arwina bl-anġiri ta' melħ il-baħar o Formosa Diez, hemm li moddi. Meta twildu l-klim u s-sawru l-istejjer. Din il-poezija fuq l-oralitajiet, il-letteratura popolari li ktibta snililu għal sensila ta' konferenzi li ħadd sem fihom fil-Portugal u Spanja, tqiegħed il-lejtmotiv tal-programm tal-lum, u biskop.
Minn żmien għal ieħor u mhux tant rari, niġbru l-ispirazzjoni tagħna mill-folklor l-aktar mill-letteratura orali bħala matmura mhux biss ta' tema imma wkoll bħala studju u dak li se nagħmlu llum.
U dan minnieh u nibqgħu nagħmluh għax insertajna nemmnu fi prinċipju li kienet temmen fih il-filosfa Simone Weil.
L-eruq tagħna huma l-aktar ħtiġijiet importanti tar-ruħ umana.
L-eruq huma l-passat. Mhux dak li jaħkmek u jħallik marbut miegħu bla ma timxi l-qudiem. U passat dinamiku. L-eruq huma aktar minn drawiet li kienu fl-antik, minn frajjes, għana, talp, imqabbel, leġendi, wiel, superstizzjonijiet u dak kollu li hu miġbur fl-oralitajiet. L-eruq huma storja, huma studju, huma ritratt ta' dak li kabbar siġra.
Permezz ta' din il-poezija fil-bidu tal-programm bil-metafora tax-xoffa tal-fom bħala xatt minn fejn jitilqu l-kliem mill-ewwel waħda spontanja ma' għal kliem aktar artikolat ridna nuru li l-kelma barra li don uman ta' komunikazzjoni iħossa bih fi anfisha aħseb u ara meta tkun imħadma bi ħsieb anki jekk dan ikun spontanju u l-effett li toħloq kemm ta' ħoss u kemm ta' immaġini dan femuh l-antiki li bil-kemm kienu jafu jiktbu li l-kelma iħoss li toħloq immaġini L-oratorja griga qabel mal-Grigi kienu għadhom ħolqu ortografija l-jom, ħolqot letteratura orali b'effett, kemm ritmiku, kemm ta' binjiet lessikali u kemm ta' surriet illum insejħulhom stilistiċi. Femu il-qawwa immaġinattiva tal-kelma. Din il-kompliċità tal-moħħ minn fejn jitwildu l-idea u l-kliem u l-fom li jesprimihom b'diversi tonalitajiet hi fenomenu li għandu isaħħarna. Kieku fil-aġla tal-ħajja nsibu ħin naħsbu fuq din il-kompliċità. L-Odissea u l-Iliade attribwiti lill-mitiku Omeru huma eżempju ta' din il-kompliċità, fejn ukoll it-tradizzjoni orali issir il-bidu tal-letteratura Griega u għalhekk Ewropea.
L-istess Bibija fil-ktib tal-Eżodu kapo 20 għandha diskrizzjoni fejn kliem u immaġni jsiru ħaġa waħda. Ix-xenarju u l-beraħ fil-mixja tal-Ebrej mill-Eġittu. Lejl arti mwieda. Mosè għadu kif irċiva l-kmandament minn Alla, konċiżi u preċiżi. Il-poplu Ludi kien qed jisma' mistaġeb lil Mosè jagħtihom il-kmandamenti li hu kien għadu kif irċiva minn Alla għall-poplu tiegħu. Ma' hemm frażi għall-inqas fi traduzzjoni tal-Vulgata, jiġifieri dik ta' San Ġilormu, li bil-Latin tfisser dan li qegħdin nitkellmu fuq, l-effett bejn il-kliem u l-immaġini imqanna. L-effett mhux biss tas-sensu tal-ħoss, imma anki tal-ħoss verbali li jsir immaġini. San Ġilormu jgħid bil-Latin populus vidit voces, il-poplu ra leħen il-kliem. Anzi, San Ġilormu, fi traduzzjoni tiegħu, jgħid li anki l-ħoss tal-istrumenti u tal-effetti tan-natura palma huma sajjetti mhux biss tħossom imma tarhom mill-effett tal-ħoss. Mhux sempliċement raw li l-Leviti jduqqu trombi, imma raw il-ħoss ta' trombi. Issa inħallu li fi tradizzjoni toħrajn dell-effett mhux tant li joħroġ, imma ġibditni l-attenzjoni din it-tradizzjoni Latina u mhux li biss.
Dan li għadna kif ikwotajna poezija u bibja joħorġu aspett li huma tipiċi ta' l-oralitajiet.
L-ewwel l-ispontanjetà bħala għajn ta' aspirazzjoni ħafna drabi mqanqla minn sens ta' dak li ma nafux u ma nafux infissru imma rridu il-laħmuh.
It-tieni, is-sens komunitarju kollettiv illum insejħulu antropoloġiku tal-oralitajiet. L-oralitajiet iridu jeħtieġu konnessjoni bejn min jitkellem u bejn min jisma. Irid ikun hemm disponibilità kważi naturali fis-semmieħ u fl-istess ħin reċitazzjoni vokali f'waqtiet anki teatrali ta' min qed jitkellem.
It-tielet aspett u l-qawwa tal-kelma spontanea li ġalek tara il-kelma nifisa bil-mod tal-binja tagħha, tal-ħoss tagħha. U hawn kif il-kelma u l-binja tagħha toħloq l-immaġinazzjoni. Wara kollox biex nikwotaw lil min ma nafx minu, il-komunikazzjoni hi essenzjalment immaġinazzjoni. Il-kittib bibliku jgħid lil poplu ra l-ħoss u jispeċifika l-ħoss kemm tal-kelma minn fuq Mosè li oriġinarment u l-ħoss tal-kelma tal-la wara kollox, u kemm li ra l-ħoss tal-mużika li kien hemm dak il-ħin, il-ħoss tal-buq, it-trumbetti, biex nikwotaw tradizzjoni aktar faċli.
U hawn ippermettulna nagħmlu daqsxejn ta' divagazzjoni fuq dan it-terminu semitiku antik buq. L-istorja tal-etimoloġija tiegħu f'diversi l-isna.
Interessanti li bil-Latin San Gilormo għal kelma trombetti jew trombi ma jużax kornus li kien strument aktar sofistikati, ma juża kelma arkaika latina popolari empirika li twaslek lejn nis nomadi u raħala li mbagħad bdiet tintuża militarment. San Gilormo juża l-kelma buċina li tiġbaħ u mhux kombinazzjoni, il-kelma semitika anki Maltija buq li juża Sajdon fit-tradizzjoni tiegħu tal-Bibja. Interessanti li meta immorru għall-etimoloġija ta' buq, il-miklem ta' Erin Saracino Inglot jikkwota studjużi li jġibu l-kelma buq plurali bwieq minn buċina. Issa mhux se noqogħdu nitlu fid-dettall li ma effettwat lil-min. Jekk il-Latin effettwa semitiku jew il-kontrarju. Nafu li jeżistu kliem semitiċi illi ddakru mill-Latin. Ftit, imma hemm.
Imma biex inkunu preċiżi li ma hi l-kelma ludija li aktar x'insibu fl-oriġinal. Aktarx li hi xofar, li tixbaħ ħafna lil waħda Maltija suffara. Din il-kelma marbuta ma' strumenti għal aktar kelma strumentali li tintuża fil-Bibja. Tissemma 72 darba, li tfisser appuntu oriġinarjament arn ftit milwi, jew li minnu l-ħoss joħroġ minn spazji sferiċi bħal bronja. U strumenta sejħa mhux ta' melodija, ċertament strumenta n-nifs, in-nifs li jsir ħoss, il-ħoss li għanqal effett u immaġni.
Il-programm tal-lum huwa appuntu xhieda ta' dak li ħafna drabi irridu nwaslu. Il-ħoss isir immaġni. U l-orreltajiet fil-binja diversa tagħhom, minn leġendi għal qwiel, minn vrajjes għal talb imqabbel, minn lana għal taħnin, minn kliem ta' seħer u divinizzazzjoni għal tqabbil ta' seħer. Għax fuq kollox, il-maġija tal-kelma, is-seħer, il-essenzjalità li tagħti lill-immaġinazzjoni dak l-effett komunikattiv tagħha.
Fuq kull taqsima tal-oralitajiet tista' servina bħala eżempju. Konna nagħmlu dan kieku s-sensiela kienet fuq l-oralitajiet, illum nikkuntentaw u nikkummentaw eżempju interessanti ta' oralitajiet. Il-leġenda tal-arusa tal-mosta bil-varjazzjonijiet u lil-win tagħha li rrenduha storja drammatizzata b'karattri dialogu u xenarju, fuq kollox azzjoni u reazzjoni, għalhekk tensjoni, elementi importanti fid-drama.
Għalija la rusa tal-mosta, x-sebħila nar ta' tnejn, ġew it-toru kuħadua, uħsibom ma' kella xejn.
Ek tibda l-leġenda mqasma f'diversi strofi tal-la rusa tal-mosta, b'esklamazzjoni imqasra għalija. Flok, jaħasra għalija li mill-ewwel tagħtiha ton ta' karba u leġenda ta' swit il-qalb.
Il-ħbit tal-furbani Torok u tal-Barberija, kemm qabel u kemm wara l-assedju l-kbir ħoloq leġendi ta' ħtif ta' nisa aktarx kollha sbieħ mit-Torok u l-Furbani. Aktarx li dawn il-leġendi mhux għall-kollox frott tal-fantasija huma sintomatiċi ma' żminijiet u tal-femijiet u l-beżat li fihom inħolqu. Ħafna drabi it-tfajla maħtufa tinqatel, imma l-biċċa l-kbira jiġri li xi mislem imlaħħa ikun rida għalih man-nisa jew fil-ħarem. Joħodha fart welidu aktarx fl-Afrika. Aspett importanti ta' dawn il-leġendi u l-konflitt ta' femijiet li jinħoloq li ġej mill-kulturi u r-reliġjonijiet differenti. Anki jew għandna jew il-qtil ta' tfajla li ma tkunx trid tiċċedi, jew li fl-aħħar b'xi mod tinħeles bat kuraġuż, jew mifdija bi-flus.
Ma jinqos f'dawn il-leġendi s-sentiment li llum insejħulu xenofobu, imma hu sentiment ta' patriottiżmu, ta' difiża kemm tal-ħajja nfisha kif ukoll tal-identità nisranija u Maltija. Hemm propaganda ta' tislit ta' kliem ta' kuraġġ aktar milli xenofobija kif nifhmu għallum.
Waħda mill-leġendi li fija dawn l-elementi mħawra u mżewqa flimkien hija dik magħrufa u mill-aktar antika tal-Arusa tal-Mosta. Il-rakkont aktarx li wasar mis-għalija, imma kif jiġri f'ċirkostanzi bħal dawn, di mhux sempliċiment traduzzjoni jew adattament bil-Malti, imma immedizimazzjoni mal-ambjent Malti, u l-isim Malti bil-ritmu l-ħoss li joħloq jagħmel din il-leġenda anki fil-varjazzjonijiet tagħha tipikament Maltija. Anki fil-ħoss tal-binja tal-vrejjeż, bir-rimi u r-ritmi u l-mekkaniżmi letterari spontanji ma ngħidu aħna il-metafori u l-allitterazzjoni u r-repetizzjoni ta' frażijiet.
L-istudjuż antropologu Giuseppe Cassar Policino fl-iktib tiegħu Studji di Tradizzjoni Popolari Maltesi, pubblikazzjoni Università ta' Malta 1989, jagħmel studju intensiv fuq din il-leġenda kemm b'xebb ma' waħda minn sqallija u anki fuq il-varjazzjonijiet tagħha. Cassar Policino jirreferi għal studju li fl-1932 għamel Ettore Rossi fuq il-leġenda Maltija, il-leġenda Xibilija Nibili ta' Marsala. Din ta' sqallija kienet ippubblikata minn Salvatore Struppa fl-1874, fil-waqt li varjazzjoni tagħha instabet minn Salvatore Salomone Marino fl-1880. Studjużi Italjani oħrajn fitxu u sabu xebħ bejn leġendi Kalabriżi u San Sitra mit-Toskana. Anzi, leġendi simili jinsavu f'pajjiżi marinari bħal Gżejjer Baleari u Gżejjer Griegi.
Il-leġenda ta' Marsala għandha dawn il-punti importanti. Xalba itani sennobli, se tiżżewweġ jew tiġa miż-żewġa, jaħtfuha l-furbani meta żewġa ma kienx hemm, imma imur fit-tixa u jiftiehem mar-ras tal-furdani biex jeħlest il-maħbuba tiegħu u killest li jagħti deb kemm tiżen xalba. Il-furban ma jkunx irid imma jħalla ħjara lil martu li kienet fi stati kraħ, għax la ridet tixrob u naqas tiekol jekk ma tarax lil bina żgħir. Tipprova tneħħi ħajjitha billi taqbeż fil-baħar imma jsalvaw għall-baħrin. Biex tinħeles itibat titlob lill-omma u lil-ħuha u lill-oħta biex jibduha. Imma dawn ma jagħtux bidhen. Iħallas għalija żewġa u jibdija. Imma i tiksira l-kollox mal-familja tagħha.
Jidher ċarli fil-leġenda ta' sqallija hemm imdaħla l-varjazzjonijiet li jkunu għaddew minn fom mal-ieħor u minn raħal għall-ieħor, u dan iseħħ ukoll fil-leġenda meta waslet Malta. Għalkemm diversi studjużi minn Annibale Preca u Vincenzo Mifsud Bonnici għal Oliver Friġġieri u George Mifsud Kirkop ħadmu fuq din il-leġenda bi studji kritiċi, aħna se nibqgħu marbuta ma' dik li fuqha għamel studju intensiv Giuseppe Cassar Policino. Dan ukollu anki f'din il-verżjoni imniżla minn Cassar Policino, jinħass dħul ta' strofi li huma ta' xi verżjonijiet differenti.
Wieħed jinnota f'din il-verżjoni l-użu arkaik tal-Malti kemm bħala kliem u kemm bħala espressjonijiet. Ngħidu aħna kif diġa għall-udejna għalija, flokja ħasra għalija, li b'xi mod għadna nużaw imma b'mod negattiv po għalija jew għalik. Insibu l-espressjoni onsob u kul, il-verb li hu iffurmat bħala imperattiv onsob m'għandux jaqsam xejn mal-insib imma forma verbali ta' intasab. Fil-verżjoni Maltija hemm taħwida xenofika bejn Lut u Musulmani. La mhumiex insara għal Maltin kulħadd kien Musulman u Lut bla differenza ta' xejn. Il-paxa fil-verżjoni Maltija isir Baxan. Barra minn hekk, il-verżjoni Maltija, b'differenza ta' dik ta' sqalija, tpoġġi l-ħtief nhar it-tieġ stess meta kienu tiġa inġabru l-mistednin il-ħaddara. Dik ta' sqalija tagħmel enfasi kbira fuq il-krib tal-arusa biex tinħeles, titlob kemm lill-omma u kemm lir-raġel sabiex jeħelsuha. Bid-differenza li dik ta' Maltija l-figura tar-raġel hija aktar diskritta. Insibu varjazzjoni fejn dan il-fatt u enfasizzat. F'dik ta' sqallija billi l-ħtief isir snin indefinit wara żwieġ hemm alluzjoni wkoll għall-bina li ħallit warajha u minħabba fih l-aktar li tixtieq illi tinfeda. F'dik Maltija naturalment ma jissemmewx tfal. Hemm teatralità fit-tnejn, dan kollu huwa essenzjalità tal-leġenda b'karattri differenti bir-reġistru tal-parlar tagħhom, xenari u xeni li jinbidlu f'ħakkatajn. Hemm ukoll indikazzjoni għal kostumi li tilbes l-arusa u l-pożizzjoni li tieħu dan il-palk tal-immaġinazzjoni. U fuq kollox il-konflitt mhux biss bejn it-tfajla u t-torok li ħadfuh.
il-leġġenda tal-arusa tal-mosta.
Għalija l-arusa tal-mosta, x-sebħina narta t-nejn, ġew it-torok uħadua, uħsibom ma kella xejn. Meta ġew il-ħarjin torok, beda jidden is-serduq, il-ħaddara kienet isfel, u l-arus fil-orfa fuq.
Mur, sati, mur.
Ix-xema, għal-miegħek mitfija. Ha, għandek hawn id-disa' mija. Jekk mhumiex biżejjed, inċiblek il-ħmara bobbija. Ġew it-torok u ħadua. Ħadua fuq il-mirkeb li l-hemm. Dawrula wiċċa lejn il-baħar u dara lejn ir-raħal. Ħadua u marru biha. Dawrula wiċċa lejn il-vant. Neżawla kisjet Malta u xeddewla it-turbant.
Ħadua u sejrin biha u qeduha fuq il-poppa. Neżawha kisjet Malta u xeddewla l-ħalja ġobba.
Oqt, sitti, oqt, hemm il-bejda, onsob ukoll.
Ikel jien marriċ nikol, lawqajt il-sira tal-lut.
Oqt, sitti, oqt, hemm is-sodda, orqot ustrih.
Irqat jien marriċ norqot, lawqajt il-sira tal-klib.
Għalija l-arusa tal-mosta, x-sebħila narta t-nejn, għal-battaqtaq minn ġewwa, kif għaddietu dak il-lejl. Abduha u ħadua. Ir-regalawha lill-baxan, huma l-kol ferħu biha, daru magħha akbar użar. Kulmat huwa mxod lilek. Kull muftiħ, ixrob ukoll.
Jiena ikel leman ikol qabel raħli l-mosta mmur. Dlili leman umxotom qabel immur raħli l-mosta. Tomxotom li l-ħanina ommi u titforom li tzija kozza.
Arusa, lassewiċ qalbek, namluk sultana ta' ġirba.
Xi swili li nkun sultana law qajt fidejn il-birba.
Arusa, lassewiċ qalbek. Namluk sultana tal-ibliet.
Xi swili li nkun sultana law qajt fidejn il-klib.
Ja sitti, la tiddiqax qalbek. Qom nil-ħwejjeġ, ilbes u żejjen.
Ilbes, nażla l-wiċċa kien il-sira kelli nsira l dejjem.
Ilbes, binti, ilbes. Hemm is-senduq, ilbes u żejjen.
Nilbes, obra għala wiċċi waqajt il-sira għala dejjem.
Orqod, binti, orqod. Hemm is-sodda. Irpoza, strih.
Nirpoza. Obra għala wiċċi waqajt il-sira għant il-klib. Morru għajdu l-ommi l-ħanina l-fidwa tija jie 700. Aħjar 700 fis-senduq, inkella binti mifdija. Għajdu li tzija kozza li l-fidwa tija jie 700. Aħjar 700 fis-senduq inkella bint oħti mifdija. Murru għajdu l-arus tija li l-fidwa tija jie 700.
Imbih l-alqal flinja, imbasta arus ti mifdija. Nalqu bil-verżjoni tal-ilu illi Kassar Pulicino sab iż-żebuġ għawdex fl-1945.
Kien hemm żewġ arajjes u tork niżel u seraq l-arusa. L-arus mar ifittixha, saba u qalilha.
Il-fidwa tiegħek kemm hija?
1700.
Mara nsita u din qalet.
Aħjar 1700 mill-nepotija mifdija?
imma la Rus għal nati 1700 u bil-bala ammur bobbija.
Smajtu.
Il-leġenda tal-Arusa tal-Mosta skont il-verżjoni kritika ta' Giuseppe Cassar Pulicino.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Salim Bahaġa, għal-Campus FM.